Okei.
Tota, sen verran näyttää olevan paljon väkeä, että ja vähän itsekin yllätyin, että näin paljon porukkaa tulee, mutta toivottavasti nyt sinne. Joo, tämä on niinku semmoinen juttu, että tässä ei ole äänentoistoa, eli tota, tämä on vaan äänitystä varten. Mutta soitin äsken, että jos mä saisin vielä äänentoiston tänne, mutta me joudutaan nyt aloittamaan ilman äänentoistoa. Yritän puhua mahdollisimman lujaa, että kaikki vois kuulla. Ja kiitos, kun olette tulleet tänne kanavaan. Mun nimeni on Jarkko Haapanen ja on töissä täällä kansanlähetysopistolla Raamattulinjan linja vastaavana. Syksyllä tuli 10 vuotta täyteen täällä oloa ja nyt sitten kesän alussa, kesäkuun puolessa välissä ilmestyi tämmöinen kirja Et ole yksin, näkökulmia, Raamatun näkökulmia kärsimykseen. Ja oikeastaan tämän kirjan pohjalta nyt sitten tätäkin kanavaa pidän. Ja semmoista voi vielä sanoa, että tässä tilassa ei ole kirjamyyntiä, eli jos haluatte tämän kirjan itsellenne saada, niin Uudentien teltalla tätä kirjaa myydään. Ja en tiedä, oletteko huomanneet, mutta jos teillä on se ohjelma, juhlaopas, niin siinä on yksi sivu. Täytyy ihan näyttää. Siellä on yksi sivu, tällainen tämmöinen vihreä sivu, jossa lukee pistetään puoliksi. Ja nyt Uusi tie tarjoaa mistä tahansa Uuden tien kirjasta 50% alennuksen, kun menette tämän lipukkeen kanssa sinne Uuden tien telttaan. Eli tosta poikkia. Ja sitten meette, niin saatte tämän kirjan puoleen hintaan. Joo. Mutta hiljennytään rukoukseen aluksi. Niin rakas taivaan isä, tahdon pyytää, tule sinä siunaamaan tämä kanava. Herra, tiedät kuinka paljon maailmassa on kärsimystä. Sinä tiedät ja tunnet meistä jokaisen. Tiedät, mistä elämän tilanteesta me ollaan tultu tähän hetkeen. Tiedät meidän koko elämämme, tunnet meistä jokaisen. Kiitos Herra siitä, että me saadaan luottaa siihen, että tässä maailmassa tapahtui meille tai läheisille mitä tahansa. Me saadaan luottaa siihen, että me ei olla yksin. Kiitos Herra siitä, että sinä kaikki valtiudessa ja hyvyydessäsi olet meidän kanssamme. Olet meidän kanssamme nyt tänään tässä hetkessä ja myös näillä päivillä. Kiitos Jeesus sinun suuresta rakkaudestasi meitä kohtaan. Aamen. Niin, ajattelin ensin muutaman sanan sanoa siitä, että mitkä eri tekijät johti siihen, että nyt tämmöinen kirja on tullut. Ensimmäiseksi voisin kysyä, että kuinka moni on tätä kirjaa jo vähän lukenut? No niin, muutama nosti kätensä. Eli tämähän on ollut nyt, jos kuulutte tähän kirjakerhoon, niin tämän kesän tai loppukevään, tai kesäkuulle mennä, niin kirjakerhon kirja. Ja ne, ketkä olette lukenut, niin tämä voi olla vähän kertausta nyt sitten teille. Ensinnäkin se, että me ollaan tässä autotallissa, niin mä sanoisin näin, että mä oikeastaan ihan, mulla tuli semmoinen hyvä mieli, että me ollaan autotallissa, koska mä oon lapsuuteni elänyt, voisi sanoa, korjaamon varjossa. Eli on 3 ensimmäistä ikävuottani ihan kirjaimellisesti asunut huoltamolla. Eli mun isä oli töissä. Hän on siis oli auton asentaja ja me asuttiin silloin kun synnyin niin ihan huoltamolla, missä se oli semmoinen, mitä ei oikeastaan enää ei ole, mutta semmoinen pieni huoltamo, siinä oli ensin se baarin puoli ja sitten oli korjaamon puoli ja sitten siellä takana oli asunto ja mun setäni on sanonut, että siellä lastenhuoneessakin joskus pensa tuoksui, eli mä oon joskus sanonut, että jos ihmettelette, miksi olen sellainen kuin olen, niin se johtuu siitä. Mutta tänne kun tulin eilen katsomaan, niin ne on nyt peitetty, mutta tuli niin kotoinen tunne, kun tuolla oli rengaskasoja, mutta te ette nyt näe niitä rengaskasoja. No joo. Ja oikeastaan se, miksi aloin miettimään kärsimystä, niin se liittyy isääni. Kaikki alkoi vuonna 2005. Siitä on jo, tulee tänä vuonna 12 vuotta. Syksyllä 2005 talvi oli tulossa. Ja isäni, joka pikkuhiljaa jo lopetteli, meillä oli siis autokorjaamo siinä, ja isä jo pikkuhiljaa lopetteli töitään, alkoi siirtyä eläkkeelle, hän aikoi vaihtaa talvirenkaita siis omaan autoonsa, ja hän säilytti renkaita semmoisessa paikassa, missä piti vähän kurottautua, eli se on vähän sama kuin tuollakin, nyt tuolla takana, mitä ette näe, siis on korkealla renkaita, ja hän otti renkaan sieltä ja oli semmoisella tikkailla ja horjahti tikkailta. Ja niin, että hän sai sen renkaan päähänsä. Ei hän siinä pyörtynyt tai pökertynyt, mutta alkoi huimata. Ja kun huimaus ei mennyt sitten ohi muutamaan päivään, niin hän päätti mennä lääkäriin ja ensin arveltiin, että hän on saanut aivotärähdyksen. Se nyt oli varmaan semmoinen ensimmäinen luonnollinen asia, että jos huimaa, että nyt on kyse aivotärähdyksestä. Mutta huimaus ei kuitenkaan mennyt ohi sen lääkärinkäynnin jälkeen, ja hän päätti mennä uudestaan lääkäriin. No, kaikki tämä johti siihen, että pää kuvattiin, ja sieltä löytyikin semmoinen pieni, suurin piirtein tuon kokoinen, noin kananmunan kokoinen kasvain tuolta takaraivosta. Ja se oli sellainen hetki mun elämässä, joka oli todella, niin kuin se iski itseen todella paljon. Nimittäin näin läheinen ihminen ei ollut siihen mennessä sairastunut vakavasti. Eli tämä kasvain todettiin pahanlaatuiseksi. Se oli siis syöpä. Muistaakseni latinankielinen nimi on tämmöinen kuin glioblastooma, jos olette kuulleet tai tiedätte tästä. Ja se oli todella, todella ahdistava oikeastaan meille koko perheelle. Mulla oli 6 vuotta vanhempi veli ja sitten äiti. Ja nyt tämä kasvain oli leikattava mahdollisimman pian. Netistä sen verran olin googlannut, että siellä sanottiin, että tämä kasvain kyllä leikataan, mutta jossain vaiheessa aktivoituu uudestaan. Ja keskimääräinen elinikäennuste on noin vuosi, jos löydetään tämän tyyppinen kasvain. Ja niin hänelle annettiin leikkausaika Tampereelta, ja sitä sitten jäätiin odottamaan, koska tämä leikkaus, toki tämä leikkauskin on jännitti meitä kaikkia. Ja jonkin ajan kuluttua sieltä sairaalasta soitettiin ja sanottiin, että hei, nyt olisi tämmöinen peruutuspaikka. Pääsisitkin aikaisemmin leikkaukseen. Ja isä sanoi, että no joo, totta kai, että mitä pikemmin sen parempi. Ja näin hänet sitten leikattiin Tampereella. Ja toki me kaikki, mä oon uskovasta perheestä, niin rukoiltiin, että kaikki voisi mennä hyvin. No, itsessään se leikkaus meni hyvin ja samoihin aikoihin leikattiin kasvain myös eräältä tämmöiseltä jo eläkkeellä olevalta kirkkoherralta. Ja siis saman päivän aikana heidät tuotiin toipumaan samaan huoneeseen. En muista, että oliko siinä kolmaskin paikka siinä huoneessa, saattoi olla, mutta koko sen viikon isäni ja tämä kirkkoherra olivat siinä huoneessa kaksin. Ja tästä hetkestä alkoi mun oman isäni tämmöinen viikon mittainen mini-raamattukurssi. Eli he keskusteli sen koko viikon ajan hengellisistä asioista. Isä kertoi, että hän kysyi kysymyksiä ja sitten tämä toinen vastasi. Ja kävi tämmöistä dialogia, keskustelua sen viikon ajan. Ja näiden keskustelujen ja voisi sanoa tämän sairauden aikana isälleni kirkastui Jeesuksen merkitys. Olin siihen asti hyvin epävarma, että mikä oman isän jumalasuhde on. Ja totta kai itse yritin evankelioida ja näin, mutta tuntui, että ei oikein sitä vastakaikua oli vaikea saada. Tai sanotaanko näin, että olin hyvin epävarma oman isäni jumalasuhteesta. Mutta tämä hetki, tämä sairaus, nämä keskustelut ja kaikki nämä vaikutti siihen, että isäni sanoi jossain vaiheessa, että kiitän Jumalaa siitä, että sain tämän sairauden. Ja tämä on aivan uskomaton sanonta. Mulla ei olisi itsellä ollut kanttia sanoa ja kiittää siitä, että olipa hyvä, tai jotenkin kiitos siitä, että isä sai tämän sairauden. Ei todellakaan. Mutta henkilö, jolla itsellä on tämä sairaus, joka itse näki sen, että on saanut jotain aivan valtavaa, tämän sairauden keskellä näin sanoo, niin toisaalta mikä minä olin sanomaan siinä vaiheessa vastaan. Vaikka samaan aikaan musta tuntui, että totta kai haluaisi terveyttä ja haluaisi, että isä parantuisi tästä ihan 100-prosenttisesti. Isäni eli tämän leikkauksen jälkeen vielä 2 vuotta. Voidaan ajatella, että kun oli varautunut siihen vuoteen, niin Jumala tuplasi tämän ajan. Tosiaan kävi niin, että tämä syöpä jälleen aktivoitui, sitähän sädetettiin ja näin varmaan tiedätte, mitä yleensä tehdään, kun on leikattu. Ja sitten tosiaan ei voitu enää tehdä mitään, vaan odoteltiin. Oli todella raskasta nähdä, kuinka isäni pikkuhiljaa hiipui, meni aina huonommaksi ja huonommaksi. Ihan loppuvaiheessa hän ei enää pystynyt puhumaan, mutta viimeisiä sanoja, mitä muistan häneltä, niin olivat kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Vaikka muuta hän ei enää pystynyt sanoa, hän pystyi sanomaan kiitos Jeesus. Ja meille läheisille oli totta kai raskasta menettää rakas isä. Lohtua toi kuitenkin se ajatus siitä, että isä on nyt paremmassa paikassa. Nyt ei ole enää mitään kipua, ei mitään kärsimystä. Isän menetys oli raskasta toki meille kaikille, mutta erityisesti veljelleni, jolla oli ollut masennusta jo siihen asti. Ja nyt tämä hänen masennuksensa syveni näiden tapausten jälkeen. Jopa niin pitkälle, että kun isä menehtyi joulukuussa, niin seuraavan vuoden kesäkuussa Hän joutuu ihan psykoosiin, psykoottinen masennus hänellä todettiin. Hän itse voisi sanoa, että puoliksi pakotin hänet sairaalaan. Ja hän koko ajan sanoi minulle, että hän kaipaa kovasti isänsä luo. Ja niin sitten kävi. Tietysti itse pelkäsin, ettei hän tekisi itselleen mitään ja rukoilin paljon asian edestä. Kerran sanoin veljelleni, että rukoilen, tänä iltana päätän rukoilla 2 tuntia sinun puolestasi. Ja veli oli tosi kiitollinen siitä. Rukoilin sitä, että hän ei tekisi itsemurhaa. Mitä hän kuitenkin koko ajan toi esille, että tästä sairaudesta ei enää parannu. Hän oli sitä mieltä, että tästä masennuksesta hän ei enää parannu. Ja hän kaipaa isänsä luo. Lähetin ystävilleni tekstiviestejä, jossa kerroin tämän huolen ja pyysin esirukousta. Mutta kaikesta tästä huolimatta, eräänä kauniina syksyisenä päivänä veljeni päätti sinne isän luo sitten lähteä. Eli hän kuoli tosiaan oman käden kautta. Erityisen rankkaa se oli omalle äidilleni, joka hänet sitten löysi sieltä omasta meidän lapsuuden kodista. Hän ei onneksi ollut siinä tilanteessa yksin. Jo ennen tätä itse aiheutettua kuolemansa hän kirjoitti viestin, jossa luki muun muassa näin. Jeesus on ylösnousemus ja elämä. Ajattelen näin, että hän ei menettänyt uskoaan niin kuin Jeesukseen, mutta hän menetti uskonsa elämään. Hän menetti uskonsa siihen, että tästä enää toipuu. Tietenkin tämä on semmoinen asia, että en missään nimessä ketään kehoita tällaiseen, eikä ketään saa rohkaista tällaiseen. Ja viimeiseen asti rukoilin, että veli ei tekisi mitään tällaista. Mutta veljen, niin kuin isänkin kohdalla, minulla on usko siihen, että kerran me vielä nähdään. Hän on, molemmat on siellä Jeesuksen luona. Tosiaan siinä vaiheessa isän kuolemasta ei ollut kulunut vielä vuottakaan, kun menetin veljeni. Eli nämä kaikki asiat tapahtui mun elämässä vuoden sisällä. Miksi Jumala antoi isäni kuolla? Miksi Jumala ei parantanut veljeni rukouksista huolimatta? Vaikka ei ole kyse siitä, etteikö olisi niin kuin rukoiltu. Toki mulla tuli sen jälkeen mieleen, että rukoilinko mä sittenkään tarpeeksi. Mutta monet ihmiset rukoili ja itse toivoin parasta. Ja nyt nämä kokemukset, nyt tänä vuonna veljeni kuolemasta tulee syksyllä 10 vuotta. Voisi sanoa, että nyt kun tästä asiasta on 10 vuotta, niin pystyn puhumaan tätä itkemättä, mutta ei se ole helppoa nytkään. Tämä on se lähtökohta, milloin halusin saada vastauksia kysymyksiin, mutta ihan ensimmäiseksi ja ensisijaisesti halusin saada lohdutusta. Siinä alkuvaiheessa ei ollut todellakaan voimia tai voimavaroja alkaa jotenkin teoreettisesti miettimään, että no miten nyt Jumala, joka on kaikkivaltiassa hyvä, Jumala voi sallia tämmöistä ja onko tämä nyt sitten loogisesti mahdollista, että tämmöinen Jumala on olemassa. Ei ollut todellakaan voimia eikä haluakaan miettiä asiaa tällä tavalla teoreettisesti, vaan halusin vain päivästä toiseen pystyä elämään tämän kanssa ja halusin lohdutusta. Ja mikä oli paras lohdutus, minkä sain? Silloin kun kerroin ystävilleni tekstiviestillä, kun olin pyytänyt heitä ensin rukoilemaan, kerroin mitä on käynyt. Sain paljon myötätuntoa, sain paljon osaauttavia viestejä, mikä tuntui tosi hyvältä. Mutta yksi viesti on sellainen, jonka mä muistan vieläkin. Se yksi viesti oli sellainen, joka sisälsi Raamatun sanaa. Tässä viestissä oli Jeesuksen sanat Markuksen evankeliumin 5. luvusta, jossa Jeesus sanoo, usko ainoastaan, tai siis älä pelkää, usko ainoastaan. Älä pelkää, usko ainoastaan. Tämä kohtahan on siitä, kuinka Jeesus oli herättänyt Jairoksen tyttären kuolleista. Ja nyt kun mä luin tämän kohdan, että mitä tässä niin kuin tapahtui, niin aloin ymmärtää, että nyt Jeesus tahtoo sanoa minulle samat sanat tässä tilanteessa. Ennen kaikkea älä pelkää, usko ainoastaan. Ja oli aivan uskomatonta, miten Jumalan sana, vain yksi jae voisi sanoa näin, kantoi minua sen surun ja pimeyden keskellä. Lohdutus on siinä, että Jeesus on kerran herättävä myös isäni ja veljeni, kerran me vielä nähdään. En tiedä, miksi näiden asioiden piti tapahtua. En näe sitä syytä. No, tässä on yksi kirja tullut sen seurauksena, mutta en voi ymmärtää, että miksi juuri näin piti tapahtua. Mutta lohtua toi ajatus, että kaikki valtias ja rakastava Jumala oli kuitenkin koko ajan siinä, mitä tapahtui. Ihan koko ajan. Ei Jumala ollut missään niin kuin toisaalla silloin, kun veljeni teki tämän itsemurhan. Ei Jumala ollut jossain muualla, kun isäni nukkui pois. Vaan Jumala kaikki valtiudessaan ja rakkaudessaan oli läsnä juuri siinä hetkessä, kun näin tapahtui. Ja paitsi että tuo yksi jae kantoi minua tämän surun ja pimeyden keskellä, niin sain käsiini myös hyvää hengellistä kirjallisuutta, jotka auttoi ymmärtämään sitä, että todellakin Jumalalla on kaikki valta. Jumala on aina siellä yläpuolella. Mitä tahansa meille tapahtuu tässä maailmassa, se ei johdu siitä, etteikö Jumala olisi läsnä. Uskon, että, ja tämä oma kokemus myös vahvistaa sen, että mikä antaa parhaan lohdutuksen kärsivälle ihmiselle sekä sille, jonka läheinen kärsii, niin uskon, että Raamatun sana antaa parhaan lohdutuksen. Koska Raamatun sana ei ole kiinni meidän tunteista, vaan se on Jumalan oma sana, johon me saadaan turvautua, johon me saadaan tarttua, vaikka sillä hetkellä ei niin tuntuisikaan. Voi olla, että Jumala tuo sen tunteen myös tietyissä tilanteissa ja näin, mutta se Jumalan sana ei muutu. Se pysyy aivan samana meidän tunteistamme huolimatta. Lisäksi Raamattu opettaa kärsimyksestä. Raamattu kertoo syyn, miksi on kärsimystä, miksi me elämme sellaisessa maailmassa, jossa on kärsimystä. Raamattu antaa vastauksia siihen, miksi Jumala ei poista kärsimystä. No tietysti jokaisen ihmisen kohdalla on, voisi sanoa, että ehkä mahdoton sanoa yksityisesti, että miksi Jumala ei poista kärsimystä, mutta meillä on Raamatussa kuitenkin monia sellaisia esimerkkejä. Esimerkiksi tilanteita, joissa Jumala on nimenomaan kärsimyksen kautta joko opettanut jotain tai johdattanut ihmisiä. Raamattu kertoo myös, missä kaikki valtias ja rakastava Jumala on silloin, kun ihminen kärsii. Ja nyt silloin muistan veljeni kuoleman jälkeen, kun luin tämmöistä kirjaa Leif Andersenin Miksi nukut Herra. Suosittelen tätä kirjaa muuten, jos saatte jostain käsinne. Niin nimenomaan Jumalan kaikkivaltius mulle nousi kaikkein, voisi sanoa kaikkein tärkeimmäksi Jumalan ominaisuudeksi. Totta kai Jumalan rakkaus on tärkeä myös. Ja yhdessä kaikki nämä Jumalan ominaisuudet ovat tärkeitä, mutta erityisesti Jumalan kaikkivaltius nousi jotenkin mulle kaikkein tärkeimmäksi asiaksi. Ja ajattelin nyt muutaman ajatuksen tuoda nimenomaan liittyen Jumalan kaikkivaltiuteen. Se, että Jumala on kaikkivaltias Jumala, tarkoittaa, että Jumalalla on todella kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Jumala on luonut maailman, Jumala pitää sitä yllä. Eli se, että me ollaan nyt kaikki tässä yhdessä koolla, se, että paistaa aurinko, se, että on kansanlähetyspäivät, johtuu siitä, että Jumala niin haluaa. Jumala pitää tätä kaikkea yllä. Meistä ei eläisi kukaan sekunnin murto-osaakaan, jos Jumala ei niin tahtoisi. Koska kaikki ihmiset ovat riippuvaisia Jumalasta, niin Jumalalla on oikeus tehdä luomilleen asioille, eli ihmisille, luomakunnalleen, ihan mitä vain hän haluaa. Siis Jumalalla on täysi oikeus tehdä luomilleen, mitä hän haluaa. Koska me kaikki olemme Jumalan omaisuutta. Emme me omista itseämme. Ja tähän liittyy se, että Jumala on myös kaikki voipa Jumala. Hänelle on kaikki mahdollista. Kyllä Jumalalle on mahdollista parantaa jokainen ihminen. Kaikki asiat ovat Jumalalle mahdollisia. Jumala on myös kaikki tietävä. Jumala tietää ja tuntee meistä jokaisen. Jumala tietää, miltä sinusta juuri nyt tällä hetkellä tuntuu. Jumala tietää, tuntee sinun elämän historiasi. Jumala tietää myös tulevaisuutesi. Ja tämä on hirveän lohdullinen asia, koska Jumala tietää ja tuntee jokaisen ihmisen kärsimyksen myös. Siellä, missä kärsitään, niin Jumala tietää ja tuntee, koska Jumala on kaikki tietävä, kaikkivaltias Jumala. Ja nyt kun me pohdimme kärsimystä, on erittäin tärkeää pitää mielessä Jumalan kaikkivaltius. Jumalalla on koko ajan kaikki valta. Siis painotan sanaa koko ajan. Hän tietää aina, mitä tapahtuu. Eli siellä, missä on kärsimystä, mitä tahansa tässä maailmassa, kaikkea pahuutta, mitä me tiedetään, että on todella paljon ja mikä niin kuin kaikki tiedotusvälineet tuo meidän eteemme, niin siellä on Jumala läsnä. Kun joku terrori-isku tapahtuu jossain, siellä on Jumala läsnä. Jumala ei ole poistunut siitä hetkestä. Jumalalla on täysin suvereeni valta kaikkien luotujensa yli, eikä myöskään kukaan toinen ole Jumalan veroinen. On vain yksi Jumala. Välillä tuntuu, että kristillisissä piireissä voidaan joko opettaa tai vähintään ajatella niin, että saatana esimerkiksi olisi tämmöinen Jumalan taistelukumppani ja ne olisi tämmöisiä niin kuin tasavertaisia. Välillä tuntuu, että ajatellaan näin, että saatana tekee pahaa maailmassa. Sitten Jumala täällä huomaa, että oho, tämmöistä tapahtuu. Ihmiset pyytää Jumalalta apua ja Jumala menee sinne ja auttaa, lohduttaa surevia. Mutta saatana onkin sitten kerinnyt jo seuraavaan paikkaan ja taas ihmiset pyytää apua ja Jumala tulee sinne. Mutta kuviohan ei ole tällainen. Vaan siellä, missä on kärsimystä, siellä Jumala on jo läsnä. Ja on hyvä muistaa, että paholainen on. Mekin voidaan tehdä liian voimakkaaksi paholainen. En sano sitä, että meidän pitäisi myöskään vähätellä, mutta me voidaan tehdä myös liian voimakkaaksi paholainen. On hyvä muistaa, että hänkin on luotu täysin riippuvainen Jumalasta. Ja myöskin paholaisen valta on hyvin rajoitettua valtaa. Se ei ole kaikkivaltias, kaikkitietävä eikä kaikki voipa myöskään. Eli jos kysyt, missä Jumala oli, kun sitä ja sitä pahaa tapahtui, niin Jumala oli keskellä tuota tapahtumaa. Toki Jumalallahan on, niin kuin sanoin, valta estää pahaa tapahtumasta. Ja ajattelen myös, että usein hän niin ja paljon hän niin tekeekin. Maailmassa olisi paljon enemmän pahuutta, jos ei Jumala rajoittaisi sitä. Mutta ei aina. Kun Jumala ei estä jotain pahaa tapahtumasta, niin se ei johdu hänen kyvyttömyydestään, poissaolostaan tai huomaamattomuudestaan. Ja tämä on nyt se Raamatun opetus. Jumalalla on koko ajan kaikki valta. Ja teille varmasti kaikille tuttu on Job ja Jobin tarina. Ja Jobin kirja nimenomaan valaisee Jumalan kaikkivaltiutta todella hienolla tavalla. Nyt mä ajattelin muutaman jakeen lukea siitä Jobin kirjasta, mutta mietin, että missähän, kun mun Raamattu varmaan tuolla. Ja no ehkä on hyvä, että luen tässä sitten vähän pidemmänkin pätkän. Eli mä luen tämän ensimmäisen luvun kokonaan läpi. Ja voitte keskittyä nyt kuuntelemaan Jumalan sanaa. Uusin maassa eli mies, jonka nimi oli Job. Hän oli kunnon mies, rehellinen ja Jumalaa pelkäävä, ja hän karttoi kaikkia pahaa. Hänellä oli 7 poikaa ja 3 tytärtä, ja runsaasti omaisuutta, lampaita ja vuohia 7000, 3000 kamelia, 500 kyntöparia härkiä ja 500 aasintammaa. Myös palvelusväkeä hänellä oli paljon. Job oli mahtavin mies idän mailla. Jobin pojat järjestivät usein toisilleen pitoja, he tekivät sen kukin vuorollaan omassa talossaan, ja jokainen kutsui myös 3 sisartaan aterialle. Kun kaikki olivat pitonsa pitäneet, Job kutsui aina poikansa luokseen uhratakseen puhdistusuhrin. Hän nousi varhain aamulla ja toimitti polttouhrin jokaisen puolesta erikseen. Hän näet ajatteli, poikani ovat hyvinkin voineet tehdä syntiä. Ehkä he ovat mielessään rikkoneet Jumalaa vastaan. Joka kerta hän teki näin. Eräänä päivänä Jumalan pojat tulivat koolla ja asettuivat Herran eteen. Myös saatana oli heidän joukossaan. Herra kysyi saatanalta, mistä sinä tulet? Saatana vastasi, olen kuljeksinut pitkin pitkin ja poikin maita mantereita. Herra kysyi, oletko pannut merkille palvelijani Jobin? Ei ole maan päällä toista hänen kaltaistaan, niin vilpitöntä ja nuhteetonta ja Jumalaa pelkäävää, ei ketään, joka niin karttaisi kaikkea pahaa. Saatana vastasi Herralle, miksi ei Job olisi Jumalaa pelkäävä? Sinähän olet sulkenut hänet suojelukseesi, hänet ja hänen perheensä ja omaisuutesi. Olet siunannut kaiken, mihin hän ryhtyy, ja hänen karjansa leviää yli maan. Mutta ojennappa kätesi ja tartu siihen, mitä hänellä on. Saat nähdä, että hän kiroaa sinua vasten kasvoja. Herra sanoi saatanalle, hyvä on, saat tehdä mitä haluat kaikelle, mitä hänellä on, mutta häneen itseensä et saa koskea. Silloin saatana lähti pois Herran edestä. Eräänä päivänä, kun Jobin pojat ja tyttäret jälleen aterioivat ja joivat viiniä vanhimman veljen luona, Jobin luo tuli sanan tuoja, joka kertoi, me olimme kyntämässä härillä, aasitammat olivat siinä lähellä laitumella. Silloin saabalaiset iskivät kimppuumme, ryöstivät eläimet ja surmasivat miehet. Minä yksin jäin jäljelle kertomaan tästä sinulle. Kun hän vielä puhui, paikalle juoksi toinen sanan tuoja, joka kertoi, taivaasta iski Jumalan tuli. Se leimahti päin vuohia ja lampaita ja paimenia ja poltti kaiken tuhkaksi. Minä yksin jäin jäljelle kertomaan tästä sinulle. Kun hän vielä puhui, saapui taas yksi sanan tuoja ja kertoi, kaldealaiset hyökkäsivät kolmelta taholta kimppuumme. He veivät kamelit ja surmasivat niiden ajajat. Minä yksin jäin jäljelle kertomaan tästä sinulle. Kun hän vielä puhui, tuli jälleen yksi sanantuoja ja kertoi. Sinun poikasi ja tyttäresi olivat aterioimassa ja juomassa viiniä vanhimman poikasi luona. Kun autiomaan tuolta puolen nousi suuri tuuli, joka tarttui rakennuksen neljään kulmaan ja luhisti sen sinun lastesi päälle, niin että he kaikki kuolivat. Minä yksin jäin jäljelle kertomaan tästä sinulle. Silloin Job nousi ja repäisi viittansa. Hän ajoi päänsä paljaaksi, kumartui maahan ja sanoi, alastomana minä tulin äitini kohdusta. Alastomana palaan täältä. Herra antoi, Herra otti, kiitetty olkoon Herran nimi. Kaiken tämän keskellä Job ei kapinoinut Herraa vastaan eikä syyttänyt häntä. Näin alkaa siis Jobin kirja. On sanottu, että kaikkein raskain asia ihmiselle on menettää oma lapsi. Job menetti heitä kaikkiaan 10. Kun Job kuuli ensin näistä, sai siis Jobin postia, kuuli näistä kaikista menetyksistä ja viimeisenä kuuli siitä, että oli tämä suuri tuuli, joka kaatoi rakennuksen lastensa päälle, niin Job sanoo, alastomana minä tulin äitini kohdusta, alastomana palaan täältä, Herra antoi, Herra otti, kiitetty olkoon Herran nimi. Tätä Herra antoi, Herra otti on käytetty muun muassa muistolauseena hautajaisissa. Olen silti muutaman kerran kuullut, kuinka tätä lauseen käyttöä on kritisoitu. On sanottu, että se ei sovi hautajaisiin. Ja miksi? Luulen, mihin se liittyy. Ajatus siitä, että Jumala ottaa jonkun läheisen ihmisen pois, tuntuu niin raskaalta ajatukselta, että sen jälkeen ei tee mieli kiittää Jumalan nimeä. Jumala antoi, kiitetty olkoon Herran nimi. Se vielä menettelee. Se kuulostaa oikealta, se kuulostaa hyvältä, mutta ei, jos Jumala ottaa jotain pois. kiittämisen liittäminen johonkin läheisen ihmisen pois ottamiseen. Mutta näin Job sanoo. Ja nyt me niin kuin kysytään sitä, että voidaanko me oppia tästä jotain. Tämän suuren surun näiden, mitä hän sai kuulla, Job ei kironnut Jumalaa. Hän ei luopunut Jumalasta, hän ei sanonut, että ei sellaista Jumalaa olekaan, joka tällaista tekee. Vaan hän näki, että kaikki, koko elämä, kaikki mitä hänellä on, on kaikkivaltiaan Jumalan käsissä. Jos Jumala olikin antanut hänelle paljon siunausta hänen elämässään, perheen, valtavasti omaisuutta, terveyttä, Jobia myös kunnioitettiin, niin Jumalalla on valta ottaa myös tämä kaikki pois. Silti tämän kaiken keskellä hän pystyi kiittämään Jumalan nimeä. Ei siksi, että hän olisi iloissaan ollut näistä menetyksistä, vaan hän näkee, että kaikesta tästä huolimatta Jumala pysyy samana Jumalana. Jumala ei ole muuttunut. Hän pysyy samana kiitoksen arvoisena kuin tähänkin asti. Mutta nythän me voidaan kysyä, että hetkinen, eihän Jumala, oikeastaan voisin vaihtaa vielä ton, jos se näkyy. Eihän Jumala ollut ottanut, eikö se ollut saatana, joka otti eikö se ollut saatana, joka aiheutti nämä kärsimykset? Kyllä. Se on totta. Jos katsotaan tuota kuvaa, niin me voidaan Jobin kirjasta lukea se, että saatana tuossa aiheutti sen, että nämä saabalaiset, kaldealaiset tulivat ja ryöstivät. Ja voidaan ajatella, että nämä toiset ihmiset aiheutti kärsimystä Jobin elämään. Siellä puhutaan luonnon ilmiöistä, puhutaan tämmöisestä Jumalan tulesta, mitä se sitten, oliko se salama tai joku tämmöinen, joka aiheutti kärsimystä Jobille. Siellä oli tämä tuuli, joka tuli ja kaatoi tämän rakennuksen, ja se aiheutti kärsimystä. Oliko Jobilta virhe siis sanoa, että Herra antoi, Herra otti? Eikö hän olisi pitänyt sanoa, että nyt Jumala oli antanut paljon asioita hänen elämäänsä, Jumala oli siunannut häntä, Jumala antoi, saatana otti. Raamattu ei kerro, että Job olisi sanonut tässä mitään väärää. Se, että Job sanoo, Herra otti, merkitsee sitä, että hän uskoi Jumalan olevan, niin kuin näette tuolla kuvassa, kaiken yläpuolella. Jumalan olevan kaikkivaltias. Saatana sen sijaan ei ole. Hän on aina Jumalan alapuolella. Ja nyt Job ottaa nämä kärsimykset Jumalan kädestä. Hän näkee, että Jumala on tuolla kaikkein ylimpänä. Nämä kärsimykset hän oli käytännössä aiheuttaneet toiset ihmiset ja luonnonvoimat. Ja nyt tämä on niin kuin semmoinen asia, mitä mekin voidaan miettiä, kun me eletään tätä elämää ja nähdään niitä kaikkia kärsimyksiä, mitä tapahtuu tässä maailmassa, joko meille itsellemme tai toisille. Se, mitä me voidaan nähdä, on ton viivan alapuolella olevat asiat. Me voidaan nähdä, että kärsimys on voinut johtua toisten ihmisten pahuudesta. Itse asiassa C.S. Lewis on sanonut näin, että 4/5 kärsimystä voidaan selittää sille, että ihmiset ovat pahoja toinen toisilleen. Kärsimys voi johtua meistä itsestämme myös. Tai sitten tulee joku hirmumyrsky, tsunami, ja se aiheuttaa onnettomuuksia ja kärsimyksiä. Me voidaan nähdä tähän tasoon kuuluvia asioita. Me voidaan vähän miettiä, että mistä kaikki tämmöiset asiat johtuu. Ja voidaan nähdä jotain syy-seuraussuhteita. Mutta me ei nähdä tuon viivan yläpuolelle. Ja nyt Jobkaan ei nähnyt tuon viivan yläpuolelle. Hän ei tiennyt niistä keskusteluista taivaassa. Hän ei tiennyt, että saatana oli se, joka oli vaikuttanut näihin kaikkiin asioihin. Mutta varsinkaan hän ei tiennyt Jumalan suunnitelmista hänen elämänsä varalle. Mutta hän näkee kuitenkin, että Jumala on siellä ylä, kaikkein ylinnä. Jumalalla on valta koko ajan. Ja näin oli oikein Jobilta sanoa, Herra antoi, Herra otti. Haluan vielä kiinnittää huomiota kahteen seikkaan. Tässä kuviossa. Ensinnäkin, kun saatana tuli sinne Jumalan eteen. Tässä näkee myös tämän niin kuin Jumalan ja saatanan välisen eron. Kun saatana tulee Jumalan eteen, niin Jumalahan vähän niin kuin kehuu saatanalle, että oletko muuten pannut merkille Jobia, että ei ole toista hänen kaltaistaan. Ja musta tuntuu ainakin, että Jumala on hirveän ylpeä, että on tämmöinen henkilö kuin Job. No saatanahan siinä sitten sanoi, että no se nyt johtuu vaan siitä, että olet siunannut häntä, olet antanut niin paljon hyvää hänen elämäänsä. Niin totta kai hän on hurskas, totta kai hän haluaa totella sinua. Mutta ota pois nämä kaikki lahjat, ota pois tämä kaikki siunaus hänen elämästään, niin tuut näkee, että hän kiroaa sinua. Toisin sanoen saatana väittää, että se hurskaus, mitä Jobilla on, niin ei hän oikeastaan rakasta Jumalaa sinua niin kuin itsesi tähden. Jumalaa Jumalan itsensä tähden, vaan vain niiden lahjojen tähden, mitä olet antanut hänen elämäänsä. Ja nyt Jumala sanoo, että no okei. Tai oikeastaan saatanahan tässä sanoo oikeastaan Jumalalle, että ojennappa siis sinä Jumala kätesi ja koske hänen, anteeksi, nyt mä vähän hyppäsin. Niin, joo, ei kun joo. Saatana sanoi, että mutta ojennappa siis Jumala sinä kätesi ja tartu siihen, mitä hänellä on. Saatana sanoi, että Jumala sinä tee ja ota pois se siunaus hänen elämästä, hänen niin kuin omaisuutensa ja lapsensa. Ja nyt Jumala sanoo saatanalle, että tee sinä se likainen työ. Saat tehdä, mitenkä se nyt menikään tässä. Hyvä on, saat tehdä mitä haluat kaikelle, mitä hänellä on, mutta hänen itsensä et saa koskea. Me nähdään tämä ero siinä Jumalan ja saatanan välillä, että saatana tarvitsi luvan Jumalalta koetella Jobia. Saatana ei olisi voinut taittaa hiustakaan Jobin päästä, jos Jumala ei olisi antanut siihen lupaa. Tässä me nähdään jo tämä suhde. Ja toinen asia on se, että Jumala asetti rajan, kuinka pitkälle saatana sai mennä. Hän sanoi, että et saa koskea Jobiin. Sulla on nyt valta, jonka minä olen antanut sinulle koskea kaikkea, mitä Jobilla on. No, tämä tarinahan jatkuu sillä tavalla, että kun Job näiden menetystensä jälkeen edelleen pysyy hurskaudessaan, tulee jälleen se tilanne, että Jumala sanoi, että katsopas nyt tuota Jobia, että vaikka sinä olet tehnyt kaikkea hänen elämässään ja olet vähän niin kuin yllyttänytkin tuhoamaan viatonta miestä, niin edelleen tämä Job pysyy hurskaudessaan. No sitten saatana siihen taas vastaa, että no joo, kyllä tämä omaisuus nyt, niin kuin, kyllähän sen kestää, mutta koske hänen itseensä. Niin saat nähdä, että sitten hän kyllä, kun hänen itsensä kosket, niin hän kiroaa sinua. Ja taas aivan sama kuvio toistuu. Jumala asettaa rajan, kuinka pitkälle saatana saa mennä. Jumala tässä toisessa vaiheessa sanoo, että hyvä on, tee hänelle mitä haluat, mutta henkeä et saa viedä. Ja näin sitten saatana aiheuttaa tätä niin kuin paiseita hänen. Eli tulee tämmöinen kivulias ihosairaus, Taas me nähdään, että saatana vaikuttaa kärsimystä Jobin elämään, mutta Jumalalla on koko ajan langat käsissä. Jumala koko ajan tietää, mitä tapahtuu, ja Jumala asettaa rajan, Jumala antaa luvan. Ja saatanalla ei ole lupa viedä henkeä Jobilta. Kun hänen vaimonsa sitten kehottaa miestään kiroamaan Jumalaa ja kuolemaan, niin Job vastaa tähän, että hullun puhetta vaimo, kun otamme Jumalan kädestä hyvän, totta kai meidän on otettava myös paha. Ja taas sama, Job näkee Jumalan siellä kaikkein ylimmäisenä. Eli kaikki on alusta loppuun saakka Jumalan hallinnan ja vallan alla. Saatana saa vain valtaa siinä määrin, kun Jumala hänelle antaa. Siksi on oikein tosiaan sanoa, että Herra antoi, Herra otti. Mutta tämä on niin kuin tärkeä asia tässä niin kuin kuviossa pitää mielessä, on se, että Jumalahan ei ole vain kaikkivaltias Jumala, vaan Jumala on myös rakastava Jumala. Jumala on hyvä Jumala. Jos meille jäisi pelkästään Jumalan kaikkivaltios, niin mitä sanottavaa tai mitä ongelmaa edes meillä olisi? Me vaan sanottaisiin, että no Jumala tekee mitä tahtoo, mitäs meillä on valitettavaa siihen. Mutta Raamattu sanoo myös Jumalan olevan hyvä Jumala. Ja tämähän on sitten monille semmoinen niin kuin vaikea paikka, että miksi sitten tapahtuu sellaisia asioita kuin tapahtuu, jos Jumala on samaan aikaan rakastava Jumala. Ja nyt on tärkeää pitää tässä kuviossa se ero myös, että tahtoiko nämä kaldealaiset ja saabalaiset pahaa? Tahtoi. Tahtoiko saatana pahaa? Tahtoi. Tahtoiko Jumala pahaa? Ei. Mutta Jumala kaikkivaltioissaan, hyvyydessään, rakkaudessaan käytti pahoja asioita omien hyvien asioidensa eteenpäin viemiseksi. Nimittäin kun meillä ei ole mahdollista käsitellä Jobin kirjasta, löytyy paljon muitakin asioita. Ja kun Job alkaa valittaa 3. luvun alussa kohtalonsa, niin tuntuu, että Jobilta itseltään katoaa se Jumalan rakkaus. Hän kyllä edelleen näkee Jumalan kaikkivaltiana, mutta se on vähän pimennossa tämä rakkaus, kunnes sitten Jumala Jobin kirjan lopussa pitää oman puheenvuoronsa ja Job näkee, että Jumala on koko ajan ollut hänen kanssaan, Jumala on koko ajan pitänyt hänestä huolta. Yksi mun lempikohtia Jobin kirjassa on Jumalan puheesta sieltä, en nyt muista mikä luku, mutta missä Jumala sanoi, kysyy Jobilta, että sinäkö ruokit korpin poikaset, kun ne nälkäisinä hyppii sinne tänne ja pyytää apua Jumalalta. Ja näin niin kuin Jumala osoittaa sen, että hän on pitänyt ja hän pitää huolta Jobista, vaikka hän salli näitä asioita tapahtuvan hänelle. Ja Jumalan on niin suuri ja kaikkivaltias, että saatana tahtomattaankin ja nämä pahat asiat tahtomattaankin tässä joutuu palvelemaan Jumalan hyviä tarkoitusperiä. Nämä kaikki koettelemukset, mitkä saatana aiheutti, niin koitu lopulta siunaukseksi Jobille. Job ymmärsi, hän sanoo siellä loppupuolella, että nyt silmäni ovat nähneet sinut. Ja Jumala siunaa Jobin elämää enemmän, tai siunaa tätä loppuelämää. Ja itse asiassa hän sitten vielä rukoilee näiden 3 ystävänsä puolesta, jotka on tullut surkuttelemaan häntä ja lohduttaan, jotka epäonnistuu tässä tehtävässään. Ja näin niin kun me katsotaan Jobin kirjan loppupuolta, me nähdään, että miten tämä asia on koitunut Jumalalle, Jobille siunaukseksi. Mutta tämä on sellainen asia, että näähän on niin kuin, voisi sanoa, että ne on sellaisia asioita, mitä me, kun me mietitään meidän omaa elämää, on sellaisia asioita, mitä me ei välttämättä nähdä. Niin kuin me voidaan kyllä myöhemmin sanoa, että no, tämä asia piti tapahtua meidän elämässämme silloin vaikka 10 vuotta sitten. Että nyt minä näen sen, että mikä tämän niin kuin kärsimyksen merkitys on. Puhuin tässä alussa omasta isästäni, jolle tämä kärsimys merkitsi sitä, että hän löysi Jeesuksen. Mutta me ei välttämättä tässä elämässä nähdä sitä syytä. Voi olla, että syy selviää vasta taivaassa. Ja nyt niin kuin yksi sellainen asia, mikä on niin kuin on kovasti miettinyt ja niin kuin mistä niin kuin Jeesus opettaa Johanneksen evankeliumin 9. luvussa on se, että Jumala, toisin kuin me, niin Jumala näkee tulevaisuuteen. Johanneksen evankeliumin alussa on nimittäin tämmöinen kertomus. Tien sivussa Jeesus näki miehen, joka oli syntymästään saakka ollut sokea. Opetuslapset kysyivät häneltä, Rabbi, kuka on tehnyt sen synnin, jonka vuoksi hän on syntynyt sokeana? Hän itsekö vai hänen vanhempansa? Jeesus vastasi, ei hän eivätkä hänen vanhempansa, niin on tapahtunut, jotta Jumalan teot tulisivat hänessä julki. Me ollaan siis rajallisia ihmisiä ja me voidaan tosiaan nähdä niin kuin, mä laitan vielä tommosen kuvion tuohon. Jos mietitään tuota kärsimystä, niin me voidaan nähdä, me ollaan sidottuja tähän niin kuin näkemisen alueeseen. Me voidaan nähdä se, että mitä jonkun kärsimyksen edellä on välittömästi tapahtunut. Ja me monesti niin kuin mietitään sitä, että no mikä on syynä siihen, että joku henkilö joutuu kokemaan tällaista, kun kokee. Toki me voidaan nähdä niin kuin tällaisia niin kuin, maallisia syitä, syy-seuraussuhteita. Yksi helppo esimerkki on siitä, että jos tänään vedän pääni täyteen, niin aamulla on paha olo. Siitä me nähdään syy-seuraussuhde tälle minun kärsimykselleni. Mutta sitten kun me mennään hengelliselle alueelle, me voidaan helposti miettiä, että onko joku synti syynä, että saan kärsiä tällä tavalla. Miksi niin kuin, mitä pahaa on tehnyt tai mitä läheinen teki? Johtuiko tsunami siitä, että siellä harrastettiin haureutta? Ja me helposti mietitään tämmöisiä kysymyksiä. Mutta kun me katsotaan, mitä Jeesus sanoo, niin hän itse asiassa sanoo sen, että jos puhutaan nyt esimerkiksi tästä miehestä, joka oli syntynyt sokeana, syy hänen sokeudelleen ei ollut missään menneisyydessä olevassa asiassa. Opetuslapset tuli kysyä, että kuka sen synnin oli tehnyt. Eli he mietti niin kuin menneisyydessä olevaa asiaa. He mahdollisesti ajattelee, että hänen vanhempansa oli tehnyt jotain syntiä ja Jumalan rangaistukseksi antoi lapsen syntyä sokeana. Tai mahdollisesti miettiä kun tässä, että vai hän itsekö on tehnyt syntiä. No miten se on mahdollista, että henkilö, joka syntyy sokeana, on itse voinut tehdä syntiä? Yksi mahdollinen selitys on siinä, että ajateltiin näin, että jo ennen syntymää siellä kohdussa ihminen voi tehdä syntiä. Eräät rabbit opetti näin, että esimerkiksi Esau ja Jaakob, kun ne vähän kamppaili siellä, että voidaan tehdä syntiä jo ennen syntymää. No he kuitenkin miettivät, että kenen syytä oli se, että tämä henkilö oli syntynyt sokeana. Mutta nyt Jeesus sanoikin, että ei tällä ole mitään tekemistä koko synnin kanssa, että henkilö on syntynyt sokeana. Vaan tämän miehen sokeudella oli se syy, se tarkoitus, että Jumalan teot tulisivat hänessä julki. Jos tämä mies, nimittäin Jumalan teot tulivat hänessä julki siten, että Jeesus paransi tämän miehen. Hänestä tuli Jeesuksen seuraaja sen jälkeen. Jos tämä mies ei olisi ollut sokea, tätä ihmettä ei olisi tapahtunut. Hän ei olisi löytänyt Jeesusta. Kun tämä mies oli syntynyt sokeana, hänen vanhempansa eivät varmasti, en ainakaan usko, ellei ole jotain erityistä profetiaa tullut, mutta en usko, että he tiesivät, että aikuisena tämä mies tulisi kohtaamaan Jeesuksen. Ne mietti syytä mahdollisesti ja ehkä syyllisti itseänsäkin siitä, että varmaan mietti, että olisiko pitänyt tehdä jotain toisin raskauden aikana, että miksi hän on nyt syntynyt sokeana ja tämmöisiä asioita. Saattoi olla, että he syyllisti siitä itseään. Ja tämä oli opetuslastenkin pohdinta. He pohti, kenen syytä miehen sokeus on. Mutta emme tiedä, kuinka vanha mies oli, kun hän kohtasi Jeesuksen. Kuvitellaan, että jos vaikka tämä mies olisi 30 ollut, kun hän oli kohdannut Jeesuksen, niin syy hänen sokeudelleen, joka hänellä syntymästään asti oli ollut, selvisi vasta 30 vuoden kuluttua hänen syntymästään. Ja sitä tämä mies ei voinut, ei hänen vanhempansa voinut tietää, mutta Jumala tiesi. Ja nyt tämä on semmoinen asia, mitä on itse kovasti pohtinut, että kun me mietitään, jos me mietitään omaa tai läheistemme kärsimystä, jos onkin niin, että se syy selviää vasta 30 vuoden kuluttua, tai 100 vuoden kuluttua, tai 500 vuoden kuluttua, jos se syy selviää toisella puolella maapalloa 100 vuoden kuluttua, mistä me voidaan se tietää? Mutta Jumala tietää. Jumala, joka on kaikkivaltias, joka ohjaa kaikkia näitä asioita tällä maapallolla. Niin Jumalalla on suunnitelma. Ja jos mietitään nyt tätä sokeana syntynyttä miestä, niin sillä on merkitystä 2000 vuotta tämän tapauksen jälkeen tänä päivänä tässä tilanteessa. Se, että mä puhun tästä teille. Ja sitä tämä sokeana syntynyt mies saati hänen vanhempansa, ei voinut aavistaa, että 2000 vuotta tämän tapauksen jälkeen Suomessa me luemme hänen kertomustaan. Ja se tuo tänä päivänä ihmisille täällä lohtua. Lohtua se, että Jumalalla on, Jumala tietää mitä hän tekee, Jumalalla on suunnitelma. Ja silti halusin sanoa myös sen, että Jumala ei ole velvollinen myöskään selittämään meille toimintaansa. Me voidaan nähdä jotain tosiaan myöhemmin, että näinhän on pitänyt tapahtua, mutta että ei Jumala ole velvollinen meille selittämään. Eikä me rajallisina ihmisinä, hyvin rajallisina ihmisinä pystytä ymmärtämään kaikkivaltia Jumalan toimintatapoja ja suunnitelmia. Mutta me voidaan olla siitä varmoja, että Jumalalla on omat syynsä kärsimyksen sallimiseen. Mutta näiden syiden tietämiseen tarvittaisiin jotain sellaista ominaisuutta, mitä meillä ei luonnostaan ole, eli kaikki tietävyyttä. Ja nyt onkin kyse se, että pystytäänkö me luottamaan ja uskomaan se, että mitä Raamattu sanoo ja opettaa siitä, millainen Jumala on. Ja turvautumaan siihen, että Jumala, jos Raamattu sanoo, että Jumala on hyvä ja kaikkivaltias Jumala, niin silloin meillä ei ole mitään hätää. Vaikka meistä inhimillisesti, kun me katsotaan sitä tasoa, mikä me nähdään, kaikki näyttäisi aivan synkältä, pimeältä, toivottomalta. Mutta kaiken tämän synkkyyden, pimeyden ja toivottomuuden yläpuolella on kaikkivaltias ja rakastava Jumala. Ja on hirveän tärkeää, että me ei kavenneta Jumalan kaikkivaltiutta, ei myöskään vastuullisuutta. Jumala on myös vastuussa siitä, että mitä hän tekee tai jättää tekemättä. Niin kuin kun me pohditaan kärsimystä. Ja silloin me ei kavenneta sitä, kun mekin voidaan ottaa meidän kaikki kärsimyksemme viime kädessä Jumalan kädestä. Ja tämä on niin kuin ymmärrettävä myös nyt oikein. Vielä haluat painottaa sitä sanaa, että kun ajatellaan, että no eihän Jumala ole vastuussa maailman pahuudesta. No ei niin, ei maailmassa, tai siis sanotaanko näin, että ei, maailmassa on paljon sellaista pahaa, jota Jumala ei ole tahtonut. Jumala ei ole keksinyt keskitysleirejä, Jumala ei ole keksinyt ydinpommeja. Jumala ei tahdo, että me tehdään pahaa toinen toisillemme. Meidän tulee taistella pahuutta vastaan. Ja se on Jumalan tahto. Mutta kaikki silti, kaikki asiat, aivan kaikki, niin hyvät kuin pahatkin, on Jumalan suvereenissa vallassa. Ja Jumala, joka on niin korkea, niin kaikkivaltias, hänellä on mahdollisuus kääntää, ja hän usein kääntää pahan hyväksi. Mulla on tässä vielä hetki aikaa, lukekaa kirjasta sitten loput, mutta en malta olla tuomatta vielä yhtä tapausta Raamatussa esille, eli Joosefin kertomus. Ja muistatte Joosefin kertomuksen varmaan siitä, että kuinka nämä veljet omassa kateudessaan ensin uhkas tappaa Joosefin, mutta sitten erään veljen, oliko se Rubenin ehdotuksesta, hänet heitettiinkin sitten vain kaivoon. Myytiin orjakauppialle, jotka myi Joosefin Egyptiin, ja sielläkään ei asiat mennyt ihan putkeen. Joosef joutui siellä erinäisten tapausten jälkeen vankilaan. Ja Joosefin elämä oli siihen asti niin kuin pelkkää alamäkeä. Ensin sinne kaivoon, sitten myytiin orjaksi ja Egyptissä vankilaan. Mutta Jumala oli koko ajan Joosefin kanssa. Jumala oli antanut Joosefille tämän unen selittämisen lahjan, ja sen ansiosta hän pääsi kohoamaan sieltä vankilasta aina niin kuin Egyptin toiseksi korkeimpaan virkaan. Hän vastasi nälänhädän ajan niistä viljan jakelusta. Ja Joosefin veljet hän ei tiennyt mitä oli tapahtunut, ja nyt sitten nälähätä hän tuli myös sinne alueelle, missä Joosefin veljet oli. Jaakob, hänen isänsä, luuli, että Joosef oli kuollut, ja Joosefin veljet lähti sitten viljahakureissuun, ja ne ei tuntenut aluksi Joosefia. Mutta siinä vaiheessa sitten, kun oliko se nyt sitten seuraavalla kerralla, kun he tulee uudestaan hakemaan viljaa, niin Joosef paljastaa olevansa Joosef veljilleen. Niille veljille, jotka oli myynyt Joosefin orjaksi, niille veljille, jotka tahtoi pahaa Joosefille, jotka olivat kateellisia olleet, jotka ei tunteneet armoa Joosefia kohtaan, niin niille, kun hän paljastaa sitten monta vuotta sitten jälkeenpäin niin kuin veljilleen, niin mitä Joosef sanoo veljilleen? Syyttääkö hän näitä veljeen siitä, mitä he oli tehneet? Onko hän katkera tapahtuneesta? Pistääkö hän heidät vankilaan? Antaako hän heidät niin kuin egyptiläisten tuomareiden tuomita? Ei olisi välttämättä kovin hyvin käynyt. Ei, vaan Joosef itse näkee kaikessa Jumalan suunnitelman. Luen muutaman kohdan ensimmäisen Mooseksen kirjan luvusta 45. Joosef sanoi veljilleen, tulkaa tänne minun luokseni. Ja astuivat lähemmäksi ja hän sanoi, minä olen Joosef, teidän veljenne, jonka te myitte Egyptiin. Mutta sitten kuulkaa, mitä Joosef sanoo. Mutta älkää olko murheissanne, älkääkä syyttäkö itseänne siitä, että olette myyneet minut tänne. Sillä Jumala lähetti minut teidän edellänne pelastamaan ihmishenkiä. Nälkä on nyt jo 2 vuotta vallinnut kaikkialla ja edessä on vielä 5 vuotta, joina ei kynnetä peltoa eikä korjata satoa. Mutta Jumala lähetti minut teidän edellänne, jotta te jäisitte eloon ja teidän sukunne säilyisi maan päällä ja monet pelastuisivat. Ja nyt Joosef sanoo, te ette siis lähettäneet minua tänne, vaan Jumala. Ja hän asetti minut Faaraon neuvonantajaksi, koko hänen valtakuntansa herraksi ja Egyptin maan valtiaksi. Siis te ette, nämä veljet oli myyneet niin kuin Joosefin orjaksi. He olivat tahtoneet pahaa Joosefille. Ja nyt Joosef sanookin, että on oikeastaan ollut kaikki Jumalan, hän on ollut Jumalan hyvässä johdatuksessa. Jumala on lähettänyt minut tänne. Ja näin Jumalan kaikkivaltius on sitä, että hän käänsi sen pahan asian, mitä Joosefin veljet tekivät ja mitä kaikkea pahaa Joosefille tehneet, niin hyväksi. Ihan siellä lopussa Joosef vielä sanoo näin, että älkää olko peloissanne, en minä ole Jumala. Te kyllä tarkoititte minulle pahaa, mutta Jumala käänsi sen hyväksi. Hän antoi tämän kaiken tapahtua, jotta monet ihmiset saisivat jäädä henkiin. Miksi Jumala ei lähettänyt Joosefia helpompaa reittiä sinne Egyptiin? Mä uskon, että yksi syy on siinä se, että mitä nämä veljet olisi oppinut siitä, jos Joosef olisi helppoa reittiä mennyt Egyptiin. Mutta tämän kautta, kun he saa sen, niin kuin, että Joosef ei olekaan vihoissaan, hän antaa anteeksi veljilleen. Nämä veljet saa kokea semmoista rakkautta ja armoa, mitä he ei olisi saaneet kokea ilman näitä kaikkia tapahtumia. Ja näin kaikki on ollut Jumalan hyvissä käsissä ja suunnitelmissa. Voi että mulla on täällä paljon lappuja, että mä voisin kertoa tästä vaikka aamuun asti, mutta mä luulen, että meidän pitää pikkuhiljaa lopetella, koska mulla on yksi toinenkin asia tässä lopussa piti vielä sanoa. Ja nythän tämä on vain tämmöinen pintaraapasu siitä, mitä Raamattu puhuu kärsimyksestä. Ja muutama tämmöinen niin kuin asia mä niin kuin toin esille. Mutta Raamattu opettaa paljon muutakin. Me saadaan sieltä paljon semmoista niin kuin hyvää rakennusainesta siitä, kun me pohditaan näitä kysymyksiä. Mutta samalla niin kuin meillä on hirveän lohdutus, tai siis niin kuin lohduttava asia se, että paitsi että me nähdään se, että meidän kanssa on rakastava Jumala koko ajan ja että Jumala johdattaa meitä tässä maailmassa joskus kärsimystenkin kautta, niin kaikkein lohduttavin asia siitä on kuitenkin se, että kärsimys kaikki kerran päättyy. Jeesukseen uskovalla. Meidän vierellämme on jo nyt Jeesus. Hän on meidän vierellä. Meidän ei tarvi olla yksin. Jeesus itse tuli kärsimään tänne. Nimenomaan kärsimään tuli meidän jokaisen syntien tähden. Ja se on kaikkein maailman hienoin asia, että me saadaan synnit anteeksi. Ne synnit, jotka aiheuttaa kärsimystä meille itsellemme, meidän läheisillemme. Ja Jeesus tuli kärsimään tämän rangaistuksen meidän puolestamme. Ja sen tähden me saadaan uskoa se, että me ollaan matkalla kohti taivasta. Ilmestyskirja päättyy kuvaukseen uudesta taivaasta ja uudesta maasta. Ja kun tätä uutta Jerusalemia tai uutta maata kuvataan, niin sanotaan näin, että Jumala itse on heidän luonaan ja hän pyyhkii heidän silmistään joka ainoan kyyneleen. Kuolemaa ei enää ole, ei murhetta, valitusta eikä vaivaa, sillä kaikki entinen on kadonnut. Me eletään vielä tässä maailmassa, missä on kärsimystä, missä on pahuutta. Ja meidän tehtävämme on olla niitä vierellä kulkijoita, kärsijöiden vierellä kulkijoita. Meidän täytyy tehdä sen eteen työtä, että niin kuin meidän tarvitsee taistella pahuutta vastaan. Ja sitten, kun isä kutsuu kotiin, me saadaan olla vapaat kaikesta kivusta ja kärsimyksestä. Ne on jääneet historiaan. Kaikki viholliset on kukistettu. Raamattu kertoo siitä, kuinka kuolema ja tuonella heitetään tuliseen järveen. Ja se on nyt se, joka tuo lohtua kaikille kärsiville, sairaille. Tulee aika, jolloin ei ole mitään kipua ja ahdistusta. Ja tuo myös lohtua rakkaansa menettäneille. Eli me eletään myös jälleen näkemisen toivossa. Eräänä päivänä me saadaan nähdä meidän edesmenneet läheisemme. Usko iankaikkiseen elämään auttoi myös Raamatun aikaan niitä apostoleja, jotka eli monenlaisten vainojen keskellä. Ja se on myös meille paras lohdutus. Me ollaan matkalla kirkkauteen. Mutta me aloitettiin rukouksella, niin päätetään tämä vielä yhdessä rukoukseen. Niin, rakas taivaan isä, kiitos siitä, että sinä olet kaikkivaltiudessa ja hyvyydessä meidän jokaisen ihmisen elämässä. Tahdon pyytää, että tahdon tuoda sun eteen kaikki ne kärsimykset, kaikki ne kivut, ahdistukset, mitä itse kullakin meistä on mielessä. Sinä tiedät ja tunnet meistä jokaisen. Herra, kiitos siitä, että me saadaan jättää kaikki nämä asiat sinulle. Herra, kiitos siitä, että sinä tulit kärsimään ja kuolemaan meidän jokaisen syntien tähden. Ja sen tähden saadaan uskoa tässäkin hetkessä kaikki syntimme anteeksi. Kiitos siitä, Herra, että me saadaan Jeesus sinun sovitustyön tähden olla matkalla taivaaseen. Herra, siunaa meitä ja varjele meitä. Herra, kirkasta kasvosi meille ja ole meille armollinen. Herra, käännä kasvosi meidän puoleemme ja anna meille sinun rauhasi, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. No niin, kiitoksia kun tulitte ja siunaa.